Nu har vi startat.
Fantasy.
What do you mean?
Off the ball. Jimenez might go
in. Yo, yo! Och välkommen till en ny episode med Fantasy Rådet. Mitt namn är Franco och jag sitter här idag med mina två freaks and geeks. Simon, hallå.
Hallå, där tror jag. Det var ja, det tror jag någon skvatt som hade på hög ljud på ett sätt sitt.
Kanske det. Hej till dig också, André.
Halla Franco. Det var en pangstart. Ja. Men det var jo, vi kan ju fortelle vad som skedde. Vi startade egentligen episoden för ett par minuter sedan, men vi hade inte tryckt record. Så vi fant ut att det är gott att höra för man startar en inspelning. Du får andra intro.
Ja, jeg gjorde det. Satt og litt ut der.
Ja, jeg gjorde det.
Ja, ja. Gull og grønne pile for free hit-folket, må man tørre påstå. Med en kamp gjenstående igjen av runden, så har man truffet godt. Men samtidig så kan man kanskje påstå at det ikke har vært så ille for dem som la til rette for å spille med 7-8 mann, men bytta riktig inn mot runden. Sigurd Eskeland for eksempel, han stiller med 8 mann denne runden. Han har 37 poeng og Lacazette til gode. Men samtidig så har han også alle chips til gode. Som de diskuterte i deres podcast Hallo Fantasy, hvor mange poeng er free hit egentlig verdt? Se at noen på free hit i snitt har cirka 7-8 poeng mer enn gjennomsnittet enn de som Sigurd da, som planla godt. 7-8 poeng mer enn de free hitterne, og kanskje de har flere Arsenal-spillere igjen enn hans ene da. Er det verdt potensielt 10-15 poeng med free hit, tenker du, Sondre?
Nei, det det som det store spørsmålet her. Da. Og det akkurat det scenario som kanskje skjer litt nå, som jeg har vært litt inne på. Frihitterne kommer seg ganske greit gjennom det. Men da skal du, som Sigurd har gjort, da, planlagt godt i forkant. Og det var jo sjansen man tok, for da valgte man jo å planlegge inn mot en runde som kommer om 4-5 runder, og da kanskje droppe og sette på aktuelle spillere i det øyeblikket. Men det som har vært fint for de som ikke har free hit, da, at de aktuelle spillerne opp mot free hiten har også blitt aktuelle i free hit-runden, med flytting av kamper. Vi har United, vi har City, Tottenham. Ja. Så nei da, men det er jo nå som Sigurd i en god posisjon. Mange er der. Kommer seg greit gjennom denne runden, taper ikke alt for mye, sitter med mange chips igjen.
Simon, det er et spørsmål som er mer relatert til deg. Espen på Twitter spør om pizza spises med eller uten ananas.
Se der, ja. Ja, det er et spørsmål som treffer hjertet mitt godt. Jeg er en ananasmann, ja. Jeg kan bare si det med en gang. Jeg er glad i ananas, liker det på det meste hvor det på en måte passer inn. Det er ikke sånn at jeg må ha ananas på pizza, men absolutt, jeg kjøper iblant pizza Hawaii, det er jo skinke-ananas-variant, så ja, jeg støtter det.
Men vet du hva ananas heter på engelsk?
Pineapple.
Jeg hopper på en ananas.
Ananas.
Det er jo ikke vi som får de spørsmålene der. Det var et godt spørsmål. Vil du også svare sånn?
Espen har tatt feil podcast, men det er greit. Jeg kan svare. Jeg er jo også glad i ananas, men jeg synes jo... Jeg har ikke en regel på det, men ofte så kjøper jeg pizza med ananas når jeg er i varmere land.
Ja.
Så synes jeg kanskje ikke det passer så godt her når jeg er i kalde nord.
Ja, du tenker sånn.
Hawaii-pizza, holdt jeg på å si, den kjøpes på Granka.
Ja, riktig. Simon, vi hadde jo alle litt ulike innganger til runden. Eller det ble jo likt for deg og Sondre til slutt da, etter Sondre kan få komme til ordet til etter hvert, men du var jo på en free hit bestemt ganske tidlig, og det har startet ganske bra. Kan ikke du dra oss litt igjennom hvorfor det endte på free hit, og hvordan laget det endte opp sånn i korte trekk?
Jo, altså, når jeg så på, du pratet om mye poeng på en måte free hit det har vært, da. For min så kan jeg si at det allerede har vært 50 pluss poeng, så jeg er vel ikke noe tvil om at det var fornuftig meg å ta det. Jeg hadde Bruno Fernandes og 3 ganger Burnley til den runden her, så det var ikke noe særlig tvil. Jeg bare ventet lenge i tilfelle vi skulle få en liten sånn break, da, som det kanskje var litt tendenser på, litt kaos tidligere før free hit, men aktiverte som planlagt, gikk med... en 5-3-2 variant hvor jeg tenkte at her det ikke her får jeg plass til de offensive jeg vil ha. Jeg vil ikke ha så mange andre offensive enn de den femmerbanden på topp I double Spurs I Sonnen og Kane, Lacazette I Bruno Fernandes og Kevin De Bruyne og ville heller ha krutt bak I de gode lagene. Så endte jeg med en liten forandring sånn på morgenen på dagen på grunn av at jeg tenkte at jeg må ha en på benken som kan komme inn hvis det en eller annen som ikke spiller så jeg endte med å bytte ut keeper som da var Leno inn med Ramsdale som jeg har pratet litt opp I det siste podd følte jeg til den runden her ender med Saka på benk og Ramsdale, Stones, Reguilón, Diaz, Tierney og Maguire bak så egentlig ganske bra uttelling 60 poeng til nå og Tierney og Lacazette igjen da
Ja, jeg må si, jeg ble veldig overrasket da jeg så laget dette, Simen. Jeg også glad vi snakket, ikke nødvendigvis veldig opp Sheffield United, du gjorde kanskje det, men jeg var litt på dette partiet der, I hvert fall med at Newcastle var så suverene favoritter. Det jeg glad for at vi klarte å snakke litt ned, og jeg ser at dere begge litt investert I Newcastle, så det var jeg glad for å se. Men 5-3-2, Simen, det litt artig når man har en frihet og skal sikte litt høyt for en runde, og så treffer du. Og jeg tror ikke det mange som benker Saka. Du har Saka med på et free hit, men du har han altså på benken.
Ja,
så treffer du på Regulo. Ja, ja jeg skjønner jo tanken, men det jo en ganske syk spiller å benke når du først på free hit. Det var bare det jeg tenkte. Men du treffer jo. Sondre, da kan ikke du fortelle hvorfor du endte du på free hit, og hvordan endte laget ditt?
Jeg var jo I en posisjon hvor jeg lenge vurderte å spare chipen. Men det som endret det, det var jo egentlig Villa-matchen som gikk ut. Da mistet jeg to spillere der. I tillegg til det så ble Dominic Calvert-Lewin skadet, eller meldt skadet I pressekonferansen. Da mistet jeg også en mann der. Og det med at Spurs fikk inn... en bedre motstand nesten, eller enklere motstander da enn Villa hadde vært, I hvert fall på papiret, så følte jeg at det å ikke ha sånn, det å ikke være dekt defensivt fra Spurs, følelsen av å ikke være det ble bare skummelere da. Så da, og I tillegg så måtte jeg ha spilt spillere som Mitchell, som Burke, som jeg egentlig ikke hadde forventet fått så mye av. Så nå har ikke jeg regnet på det enda, men jeg vinner jo på flyten min. Spørsmålet bare hvor mye vinner jeg det verdt det. Men jeg ville hatt en 5-6 spillende mann. Da. Det hadde også påført meg en del minuspoeng. Jeg hadde nok mest sannsynlig tatt minus inn I denne runden. Jeg hadde mest sannsynlig ment med minus 8 inn I runden vi kommer til nå. Så sånn sett så hadde det hadde blitt litt rør. Da. Så det var grunnen til at jeg aktiverte det. Og når jeg aktiverte, så gikk jo egentlig ting ganske fort. Jeg gjorde det på mandagskveld. Tirsdag var deadline, var det ikke det? Jo, jeg gjorde det på mandagskveld. Og det var egentlig nesten det første draftet jeg satt opp som jeg endte å gå for. Jeg hadde jo tenkt mye på det gjennom uka. Da vi presenterte draft her I podcasten forrige uke, så hadde jeg Stirling inne. Og var en av de som mente at hvis jeg først skulle flytte, så skulle jeg gå litt sånn all in på City offensivt, da, med tanke på deres fixture mot Brighton. Det som gjorde at jeg droppet Stirling var jo skade-issues der. Han ble jo meldt klar til kamp, og med Stirling inne på laget så hadde jeg nok også vært involvert I Newcastle bakover. Så det på en måte det som redde meg litt da, at Stirling småskadet gjør at jeg dropper han. Det gjør at jeg kan få råd til dyrere forsvarsspillere som Wan-Bissaka og få dobla bak med både Stones og Diaz. Så ja. Ellers så det, jeg ville være involvert I Tottenham defensivt som sagt, det endte med Lloris. Trion, Tierney, Saka, Lacazette fra Arsenal var ganske sikker gjennom hele perioden. Og så var det jo Fernandes, Son og Kevin De Bruyne på topp. Ja, Kane og Brewster som benkemann. Så jeg står på 46 poeng og har en trippel Arsenal igjen I kveld. Da. Så veldig fornøyd med flitlaget mitt og ja. Det ville ikke gjort noe annerledes egentlig, hvis jeg kunne gjøre det igjen. Ja.
Fra mitt lag så hadde jeg hadde også en tanke om free hit, men for de som har hørt podcasten her vet jo at jeg endte opp med wildcard og har vært på det de siste 10 dagene. Og årsaken jo at jeg har ost sort røyk fra Peter Pandas basen I god stund nå, og alle vet jo at det er ikke røyk uten ild. Så jeg aktiverte wildcard og har hygget meg I egen bobla I 10 dager. Og litt som vi fronter her I podcasten, så går benchboost hand I hand. Så utfordringen jeg måtte løse med et wildcard var å stille 11 mann denne runden, men samtidig mønstre flest mulig med dobbeltkamp I dobbelt gameweek 19, altså runden vi går inn I. Så føler jeg samtidig at når jeg på et wildcard og kan velge fritt, så det litt for svagt av meg å ikke kunne stille 11 mann I en runde. Det blir litt sånn rart. Jeg har wildcard, gjør hva jeg vil, og så stiller jeg med 9 eller 10 mann. Det hørtes litt sånn bakvendt land ut. Så jeg kverna over samme land og laget ganske tidlig på mange områder, men jeg kverna ganske lenge, 3-4 dager kanskje, på samme siste liksom defensive strukturen der, for jeg hadde noen prinsipper jeg måtte holde meg til, og det var at jeg ville ha West Ham defensivt I runden vi går inn I. Og utfordringen her at de hadde jo ikke kamp I Gameweek 18, så da måtte jeg ha satt på en forsvarsspiller som ikke hadde kamp, og da dobbelt da. Så da, det var litt tricky, for da følte jeg at jeg måtte gå Fabianski, han måtte være ene keeperen, eller så ville det vært Kofal for eksempel, og De Gea I mål. Så jeg snakket med vår gode venn Fredrik Filtvedt, som jo vi vet har en liten hemmelig fot inne I United-lane der, og det her var helt på tampen av siste dagen der. Og han skrev at, altså, Elvar kan ikke gi deg, men jeg ser at Cavani drilles på topp, og at Shaw og Maguire gode valg bakfra sammen. Så det at en 4,8 Manchester United-forsvarer spilte, redda meg jo. Satt Areola I mål, og sammen med Fabianski, og grunnen til at jeg falt på Areola jo at Fulham før covid-utbruddet har sett ganske mye bedre ut. De har som kjent hengekamper, så når man på wildcard tenker litt langsiktig, de har hengekamper, de har fine kamper etter dobbeltrunden nå, så jeg synes generelt at han et godt keepervalg, og så får de jo en til dobbelt, for de spiller jo I utgangspunktet hjemme mot Tottenham I Gameweek 33, når Tottenham spiller finale I køppen. Den kampen utgår jo, så Areola får en til dobbeltrunde generelt frem og en til fremover. Og siden tanken bench boost, så vil jeg ikke sitte med så masse bortkastet midler på benken, så det var naturlig å gå en til en billig keeper. Og det hjelper jo at Areola blir banens beste ifølge Fulham I går. Og den siste tingen at United, tre ganger United var viktig, jeg tenkte I et sånt trerunders perspektiv. I runde 20, hvis jeg skal spare et bytte for å begynne å rydde ut bench boost midlene mine, så har United en veldig fin kamp I Gameweek 20, som kanskje ved å ha to defensive der kan gi meg en liten edge da, mot Sheffield United hjemme. Korte trekk, så jeg på 46 poeng da, så jeg veldig fornøyd med hvordan det fryktet av Kane. Noen måtte jeg frykte uansett, så 46 poeng på wildcard, og jeg har Lacazette og Saka igjen. Så jeg happy, free hit still intact. Sondre, I dag har vi litt å snakke om igjen.
Igjen, ja, vi skal jo gå igjennom siste nytt. Hva skjer med Villa, hva skjer med Leeds, hva skjer med Southampton? Det tatt nye avgjørelser, og hva gjør man med spillerne man eier I disse lagene? Så skal vi ta litt chips inn I dobbeltrunden. Bench boost fortsatt en chip å bruke? For de som sitter med free hit, kan det være aktuelt for de å smelle den, ser vi en oppside der. Og sist men ikke minst, triple captain. Ser man noen potensielle triple captains alternativer. Deretter tar vi litt populære spillere inn mot runden. Vi vet at det mange som ikke har Kevin, som vi får på Kevin. Noen har kastet Salah, skal han inn igjen? Og hva gjør man med Spurs?
Da kommer vi tilbake igjen etter pausen.
Det gjør vi.
Premier League og FPL, de driver jo å kaste oss kasteball på skruball, på skruball, på hardball, you name it. Det ikke bare å ta imot de her alltid. Fulham skulle egentlig spille nå på fredag og kickstarte dobbelt gameweek 19, men siden kampen til Villa mot Spurs utgikk på grunn av covid-utbrudd I Birmingham, kom Fulham sin hengekamp mot Spurs inn på onsdag I stedet. På 2-3 dagers varsel til Scott Parkers store frustrasjon. Det betyr at det ikke noen kamp fredag, siden Fulham ikke kan spille to så tette kamper, og fristen da flyttet til den standard lørdag klokka 12. Villa sin kamp som egentlig var på lørdag flyttet til søndag, I håp om at Villa skal rekke å friskmeldes, men Simen, det gjør de kanskje ikke.
Det er vanskelig å si da. Altså, jeg vil jo si at den Manchester City-kampen, eller Manchester City-Aston Villa, må man på en måte notere litt med varsellampe siden av. Men når godeste, det var Ornstein selvfølgelig, som skrev at det ikke så veldig bra ut I Aston Villa da, med tanke på at kampen mot Everton ble flyttet. Det bare tre dager imellom, så jeg vil vel kanskje si at også den kampen ligger veldig, veldig tynt an. Og så det jo samtidig som man vet da, med ikke kanskje nødvendigvis har jeg lagt å sette på så mange lag enda, men man har fått en sånn covid-break. Man vet ikke hvordan spillere både enkeltspillere og lag, med tanke på at du kan få trent sammen, og hvordan folk tar sykdommen. Da. Man ser jo på en måte I andre lag at noen spillere har fått ganske kraftige tilbakefall, både rent fysisk og kanskje litt blitt veldig rustende, akkurat som man har vært borte fra det en stund, mens andre kanskje bare går rett inn og glir tilbake igjen da. Så nei, det vanskelig å si hva man skal gjøre med spesielt kanskje Aston Villa da, fremover, og så det både litt så frustrerende og sånn da, med folk som har planlagt da, å spille diverse lag og gå ganske hardt på de, og se, som vi kommer inn på senere, kan gjøre at man endrer chip-strategi da, sånn rett I forkant av gameweeken.
Ja, for Sandre, nå jo tilfellet at I lunsjen I sted så fortalte du meg at du ville ha fått en triple gameweek, men det snudde fort.
Det snudde fort. Det kom vel nyheter der ganske likt, holdt jeg på å si, at ja, første kamp mot Everton utgår. Og så det jo Newcastle-kampen da, som vi skisserte her, husker jeg ikke om det var podcast eller Patreon, ja, men vi snakket jo om at hengekampen, Aston Villa Newcastle, kunne bli plassert inn I runde 19, og det har det nå blitt. Så Villa står jo da med City på onsdag og Newcastle på lørdag. Så man vet jo ikke hvor alvorlig sykdommen om det kan skje ting med den City-kampen, men her må man jo bare...
Nei, de må virkelig kortene tett til brøstet. De får jo beskjed om å gjøre det. Jeg som var på wildcard vurderte jo Fulham-spillere. Jeg vurderte jo han venstrebacken, han Robinson eller han Areola. Men jeg ville jo vite hvem som var syk, for det var jo en del nøkkelspillere som ikke var med I den cupkampen. Blant annet Areola var ikke med I cupkampen I helga.
Angissa var vel ikke det heller?
Nei, ikke Angissa, ikke Lukman, ikke Adarabio. Viktige spillere var ikke med, så jeg stalket jo han Areola på Instagram. Og han jo sånn, han har sett jo bare spille Black Ops så storyen han har sett at jo bare spille Black Ops Cold War, så jeg begynte jo å lure jeg tror ikke det her var det han Stan Collymore og han Gary Pallister gjorde Tony Adams sette å spille Playstation I så jeg ble jo litt skremt sånn, han bare isolert på rommet der med trippelskjermen sin I bobla men han spilte jo han da, så men man vet jo ikke, det helt umulig å finne ut det det som poenget, jeg klarte ikke å finne ut om det var syk eller ikke, og
Men om vi finner ut nå da, om vi får noen nyheter før deadline på lørdag, så synes jeg jo Villa har fått en finere dobbel enn hva de hadde.
Ja.
Å få Newcastle inn på hjemmebane kontra det å møte Everton, det en stor forskjell. Så jo Sheffield United mot Newcastle på tirsdag, og det jo ikke akkurat holdt jeg på å si angrepsfotball Newcastle driver med nå, så potensielle poeng både på Martinez og Target og defensive spillere her, det det muligheter for, så vet vi at Newcastle slipper jo aldri til mye, selv om de gjorde det mot Sheffield United, det synes Sheffield United var bra I første gang, andre gang blir jo litt rar med en utvisning men Villa har jo fått en bedre fixture med de to kampene de har nå kontra det de hadde
Den andre tingen vi har fått beskjed om jo Leeds Southampton som utgår som dobbeltrunde nå kommende runde som betyr til mange store frustrasjoner at ingen av de to lagene får dobbeltrunde årsaken var jo et sånn outbreak I Shrewsbury for de skulle møte Southampton I FA Cupen for litt siden, den måtte utsettes og nå skal de møtes I midtuka I stedet som gjør at Leeds og Southampton møste sin dobbeltrunde så vi kommer til å komme litt inn på hvordan betydning det her har, og vi kan jo bare gjøre en sånn overgang til det. Simen, gjør det noe med din chip-strategi inne I Gameweek 19?
Den gjør nok det. Den kampen utsatt sammen med skaden som Charlie Taylor fikk I hjemmekampen mot Sheffield United etter 8 minutter, eller hva det var for noe, gjør at jeg plutselig har 5 mann da, som har... I hvert fall 5 kamper ryker da, antageligvis kanskje 6 kamper også med de 5 valgene der, så det gjør nok at jeg ikke ender med å aktivere benchboost, med mindre jeg går litt sånn offensivt med noen minuspoeng. Det gjør det altså. For jeg synes ikke altså Dallas og Bamford kan på en måte fint stå, både om du bruker en benchboost og eller bare bruker en elver på en måte, som I en dobbeltrunde, men jeg synes ikke Ayling, jeg synes ikke Che Adam som gul, jeg synes ikke Charlie Taylor, kanskje ikke Martinez hvis han skal få City-kampen bort, selv om kanskje ikke den har så mye betydning, så synes jeg på en måte ikke det gjør at jeg må trigge benchpust, at jeg heller kan avvente det og heller jobbe meg inn mot en knallsterk elver. Nå jeg prøver jeg også så godt jeg kan å finne ut noe nytt om Jamie Vardy, da, som jeg også har, som usikker, har fortsatt en dobbel, men han markert gult, og det ser ut som om kanskje skal rekke det, men jeg har ikke klart å bli noe klokere på den skaden. Så for min del så vil jeg si at jeg har blitt vesentlig svekket da, med de siste ukers nyheter, I tillegg til at et lag jeg planla gå uten, Manchester City har fått en dobbelt, så det har snudd litt rundt på planene mine, og jeg litt sånn I villrede om hva jeg skal gjøre akkurat med chipbruk, men akkurat nå så vil jeg sagt at det blir I hvert fall ikke bench boost på godeste åsum.
Riktig. Sondre da, du var jo også godt investert I Leeds, eller godt investert I Leeds.
Ja, men som Simen sier her, så skader jo på en måte den kampen, eller at den kampen mot Southampton flyttes, det nok benchboosterne det går mest utover. Selv om Leeds jo et lag man kanskje har I elver her uansett. Jeg har stablet en fin og god elver med dobbeltspillere som skulle ut på matten av Game Week 19. Det blir litt ødelagt da, at nå Leeds både bare har en match. Men den matchen veldig fin. De har jo Brighton på hjemmebane. Det kan fint hentes poeng her. Og for meg som ikke skulle ha noe benchboost-chip, så plages jeg ikke sånn voldsomt av det. Og det blir egentlig et skissert bytte jeg har tenkt på, jo faktisk å ta ut Ayling og sette på John Stones. Og det blir jo bare enklere å gjøre det nå, selv for en hit, når Ayling bare har en match. Så sånn sett ikke noe... Det kjedelig da. Jeg har sittet på Rafinha og Bamford lenge nå, litt på grunn av dobbeltrunden. Men de har jo levert hele veien, så det har ikke vært noe problem det. Spillere jeg ville hatt uansett, så... Og Southampton, der jeg ikke investert. Forster på benken, han spiller ikke så mye uansett. Det det eneste asset jeg har derfra. Så jeg gjør ikke så mye. Jeg har hele andre ting jeg må tenke på med Dominic Calvert-Lewin nå, som egentlig tiltenkt en benk nå. Da. Men ja, Simen?
Ja, det var litt vanlig. Det var litt vanskelig på en måte å skyte inn når vi ikke ser hverandre nå. Men jeg bare tenkte på, du prater jo om for eksempel å ta en stånd som et enkelbytte og sånn, men du bekymret for den... Manchester City og Aston Villa-kampen I forhold til å kaste inn på City Assets?
Det kan jo være kan være bekymret for det, men da velger jeg heller å se på si at Villa-kampen utgår da så har City likevel Palace, West Bromwich Sheffield United og Burnley de neste fire, så jeg tenker på en måte at det å få på City-spillere en prioritet uavhengig om de spiller mot Villa eller ikke, så får kanskje Villa-matchen være en bonus. Da. De har en veldig fin rekke 2021 og 22 også.
Absolutt, men jeg står fortsatt på benchpress. Jeg jo faktisk, jeg kommer litt heldig ut av hele situasjonen med wildcard egentlig, for jeg fikk bytte ut Martinez, det ikke et dilemma, Charlie Taylor røyk, og jeg var ikke investert I Leeds bortsett fra Bamford. Så.
For du visste at det kanskje kunne skje? Okay, når du satte på wildcard litt, så var det allerede spekulasjoner om at Leeds Southampton kunne flyttes.
Ja, det var det. Så det var ganske greit, og jeg hadde eventuelt kunne sette inn Leeds nå, men det Så for meg så tror jeg kanskje fortsatt det benchboost som plan faktisk, og det blir deilig å bli kvitt den, kjenner jeg. Men hva tenker dere om andre chips, altså sånn free hit da, den runden her? Hva tenker du om det, Sondre?
Nei, det jo en enorm oppside om å kunne kjøre en free hit. Jeg må jo si det. Hvis man ikke investert I City for eksempel, kan gå hardt der. Få på Liverpool hvis man mangler det. Men den har jo på en måte minsket litt, kanskje, da, I og med at det har blitt dette ut noen dobbeltrunder. Men fordelen med Fleet at man kan velge de beste spillerne der og da. Og sånn som nå så ville jeg for eksempel, igjen sier jeg det da på Fleet, ville jeg kjørt på offensivt med Sterling og Kevin De Bruyne fra City for eksempel. Nå vet vi at Sterling han spilleklar, gjennom at han kom inn og leverte det han gjorde.
Jeg så den ene tweeten jeg våknet opp til I morges som var sånn, hadde jeg visst at Sterling var på straffespark så hadde jeg aldri kapteinet han. Ja, det fint. Men Simen, har du vurdert altså, det som är baksidan med att köra freehit är ju att alltså vi har City och United som har dubbel, men de har också väldigt fina kamper efter dubbel, så det blir väldigt sån midlertidig lösning och så är du tillbaka. Så det var en av grunden att jag körde wildcard då, för jag hade bara försövat problemen mina när jag kört freehit istället för wildcard. Alltså nu vill jag sitta så som man Simon, jag säger att han Simon sitter med ett stort problem, han hade inte samma problem som jag hade. Men alltså då blev jag kvitt alla problemen mina som var 3-4 styck. Och det vill jag ha suttit med igen nu då. Så du vill ju ha City och United spelare på permanent kanske. Simon, vad tänker du då? Har du vurderat i en situation som du har bara kört ett wildcard?
Jag var lite inne på tanken när jag tänkte igår, men samtidigt så står jag för gott till att köra ett wildcard så jag själv på något sätt har problem med att stabla en väldigt god bench boost, så syns jag att wildcard är nyckeln att gå här. Men samtidigt då så tar jag lite som en råsjans på att för exempel Manchester City då inte får så god utdelning utöver den dobbeln, för jag sitter ju inte med, jag är ju inte involverad i Manchester City akkurat nu, och det är väl kanske det största det varsellampa här, och det är ganska vanskligt att komma sig dit utan att ta hits, hvis man tar ett hit inom laget mitt, så ja, alltså wildcard kan på något sätt lösa mycket, men jag tror inte det löser så mycket, och jag tror jag kommer att få mer ut av det vi har brukat det senare, för det ska trots allt vara en annan dubbel runda ute I säsongen, kan fort få trippel också, vi vet ju liksom inte vad som sker med flytting av kamper och nästan inte lommer och sätta de nya kamperna in I heller. Så ja, det blir lite sån kortsiktig tänkning nu och bara stabla en elver. Jag har varit inne på tanken att bruka triple captain, så för att liksom, alltså det är någon som har skrivit lite sånt att kanske inte man ska bruka alla chips nu. Det är på något sätt grejt, men man måste på något sätt bruka möjligheterna och bruka dolmenta till att få brukt dessa chips också. Då har man inte sitta igen med att få brukt en enkel runda på tampen. Jag syns ju för exempel Liverpool har en Liverpool som är det bästa hemmalaget I Premier League, har två hemmakamper. Det är ju en fin möjlighet för exempel att bara ja pröva sig på triple captain då. Eventuellt kommer kanske kasten på Kevin De Bruyne som angivligen har två hemmakamper. Så det är lite sån villrede akkurat nu. Det är väl kanske dit jag resonerar mig till också, men ja, vi får se hur den runden går, men jag tror inte det blir wildcard här alltså, Franco.
Nej, jag vill ju, jag syns ju det är ju ett sånt tvegasvärd det med wildcard nu, för det är ju knappt halva säsongen som är spelt. Vi har akkurat rundat det hörnet och det är tidigt och så vi har sett sista wildcard. Samtidigt så är man ju, det är ju unikt kvart enaste lag hur man står. Och man vill ju utan wildcard möta på utmaningar senare då. Det är kanske syns är lite lurt då är och inte svi både wildcard och frihet, det är lite segt. Ja. Så då har du på en måte brukt en sån chip som kan förändra allt. Så det är lite segt. Men triple captain då, Sondre, Simon snackar ju upp, det är goda kamper på City här. Hvis man inte ska benchbooste och kanske hade en plan om det, men det har blivit lagt på is. Eller jag kanske inte hade en plan om att hitta chip I det hela tatt. Syns du triple captain är ett gott alternativ den här runden?
Det I hvert fall fixturesmessig ganske gode alternativer, som du sier. Og jeg vurderer det jo litt selv. Og da det jo spesielt de to lagene som blir nevnt med City og Liverpool, som har to hjemmematcher, begge to. Og da kanskje Salah og Kevin, da, som alternativene. Men nei, jeg synes det veldig vanskelig å vurdere. Det ikke sikkert du får noe bedre mulighet til å gjøre det. Og derfor sier jeg egentlig, gjør det hvis du føler det riktig. Kevin De Bruyne, igjen, veldig underbetalt I gårsdagens match. Får en assist, men det kanskje liksom den... Det jo den heldige sorten. Det en passning til Sia, så gjør Foden det selv. Men han har to alene mot keeper der som må bo med selv. Han har farlig innlegg som sklir gjennom feltet, som... hvor angrepsspillerne ikke på, og så har han jo da straffemissen til Stirling, som han også hadde fått assist på, og kan han ikke bare skyte den selv. Jeg så lei den regelen der med feltspiller skal ikke ta straffe. Men jeg synes også han står jo 90 minutter, og det det som han virker jo tung på slutten. Når jeg så på matchen og prøver å se på han mens de jobber I forsvar, jeg vet ikke om det avtalt at det kan ligge litt fritt og hvile litt opp og sånne ting, men han var et par anledninger der han står med hoftefeste og hendene på knærne og virker sliten. Da. Og det jo naturlig, for han har mange minutter I kroppen I det siste. Jeg sier ikke at Pep har uttalt hvor viktig han og at han kommer til å starte, men det går litt sånn opp og ned, men da. Og han mangler jo en å fore helt foran der, og så jo det aspektet med at Villa-kampen fortsatt henger litt usikkert da. Plutselig den ute, og da har man jo bare en kamp å sitte I den runden, og det kan jo skje etter deadline også. Så det også en faktor da, som må med I den vurderingen. Men jeg synes jo det helt fair, hvis man føler at ja, jeg har lyst til å ta den muligheten, kjør på. I City kan man jo også ta en triple captain defensivt. Det to lag som, to hjemmekamper, det ikke så mye målpoeng å hente bak der. Cancelo, de som eier, eller hadde Cancelo på free hit, føler vel at de kanskje også burde fått mer nå på kampen I går. Han jo både assisterer og har en stor sjanse selv der, men han har jo bare en assist så langt I år, så det ikke så mye å hente, men to clean sheet det jo nærliggende å tro at de kan hente I de to matchene. Salah, da, jeg vet ikke helt, jeg sier, men om du har lyst til å uttale noe om hans sin form. Jeg synes jo United, motstanderen til Liverpool I første kamp I 19, jeg synes United ser veldig, veldig bra ut. Solid gjennom hele laget, egentlig. Så jeg gleder meg veldig til den kampen. Men vi vet jo også at Salah har en historikk å ikke levere så mye mot topp 6, topp 8 da. Og en av kampene jo mot det, så det Burnley kamp nummer 2 som Burnley altså. Så jeg må si at jeg ikke helt overbevist om triple captain på Salah selv om det to hjemmematcher. Han best på Anfield, men likevel.
Simen?
Ja, nei, jeg for så vidt enig I det. Han har ikke hatt en, altså Mohamed Salah har en helt vanvittig målsnitt de siste tre sesongene hvor han har vært I Liverpool, men det har alltid vært dalende, I hvert fall hvis man ser på non-penalty goals. Six Minutes har vel allerede skrevet en artikkel om det, jeg lurer på om det var I dag tidlig, eller om det var I går. Så jeg ser absolutt varseltegnet sånn sett, og I tillegg på at man møter et lag som formlaget I Premier League, har vel tatt enormt mange poeng det siste, har en veldig god run. Samtidig så skårte han I det oppgjøret I fjor, han på straffer da, som alltid et pluss, og Liverpool har en vanvittig hjemmesatsstikk med selv I år også, hvor det har hanglet litt, så det 7-1-0 hjemme. Og, så ja, altså, det kommer vel an på det tegnet om man får bedre muligheter I løpet av sesongen, selv om på en måte det et formlag I Manchester United og et lag som kommer til å mure I Burnley så det fortsatt to hjemmekamper på det beste hjemmelaget I ligaen så jeg skeptisk på om det kommer bedre muligheter det derfor jeg kanskje vurderer å trigge det da når benchbus til å bli vanskelig å bli gjennomført da uten at det hagler minuspoeng så det vel mer derfor men jeg egentlig helt enig med deg Sondre det litt varsellamper man kanskje bør tenke seg godt om I hvert fall før man gjør det da
Ja, vi vet jo, altså det jo mange som har hengekamper igjen, så vi vet jo at det en del lag som vil få dobbeltrunde senere, hvor triple captain kanskje blir en mulighet, hvor det blir mindre dobbeltrunde da, hvis man legger det inn I regningen. Vi vet jo at Tottenham og City sine kamper går ut fra gameweek 33. Ja, riktig, og da har vel Tottenham har jo Fulham den kampen, men City har Southampton hjemme, så de får en dobbeltrunde, altså Tottenham får en dobbeltrunde som innebærer Fulham mens City får en med Southampton på hjemmebane.
Og hvis den runden da havner I 26, som det snakkes om, så har City da to hjemmekamper mot Southampton og West Ham United. Spurs får da
Burnley
og Fulham. Ja.
Så det kommer muligheter for chipsbruk senere, men det jo vanskelig å spå, for det jo også det jo to cuprunder til nå på ganske kort tid, før midten av februar, som gjør at vi får vite hvordan runder som utgår I runde 29. Så de kampene flyttes jo også tilbake til 26, angivelig. Ja. Men,
og den 26 vil man jo da kanskje bruke benchboost for de som ikke har brukt den, ikke sant?
Ja, så det, det veldig naturlig at det kanskje veldig, som hvis jeg skulle ha Det helt umulig å si når det lurt å bruke wildcard, men hvis man skal ha en tentativ plan, så vil jeg jo kanskje ha sagt det liksom rundt runde 25 da, og benchboosta I 26 som en idé. Men kampen flyttes jo stadig vekk, så det kan jo forandre seg. Men så man gjør jo selv opp sin mening om man vil gjøre det da, eller ikke. Men inn mot runden som vi går inn I nå, noen har brukt free hit, noen har ikke gjort noe som helst. For de spillerne, Sondre, hvem tenker du viktig å få på? Og hvor mange, altså det verdt å ta hits inn I runden nå?
Ja, det synes jeg det kan være. Jeg vurderer jo det selv også. Vi setter utgangspunkt I eget lag, da, og skal liksom være viktig å få på, så jeg I den situasjonen at jeg sitter uten Kevin De Bruyne. Og han må jo på. Så är spørsmålet vem som ska offres för att få på Kevin. Har jo Fernandes, har Salah, har Kane, har Grealish. Så det är möjligheter att hente pengar här. Planen min har ju varit att kaste Kane Grealish för Billispiss och Kevin De Bruyne. Så är ju den där kaste Grealish, den var enklare då de hade Everton än den är när de har Newcastle. Men det blir nog det jag kommer till att göra. För en minus 4 och så är jag också på en kanske att jag sträcker mig faktiskt till en minus 8 för att få på John Stones som då blir ett längre projekt än bara denna runden.
Men kan vi hitta ut av Eiling?
Det är Eiling som jag tittar. Så där är det en match mot två matcher ut. Stones in i elver, Kevin in i elver för Grealish och så blir det då Antonio eller Watkins egentligen. Det står mellan på topp nu då. Så det är men jag skönjer att det är många som sitter utan Salah som kanske har tagit han ut för att de inte skulle ha han i Game Week 18 är han värt att hitta in igen det, baserat på det han har levererat tror han kanske inte det baserat på det vi nettopp sa med möjligheten plötsligt en triple captain hos någon då bör han ju vara med så det jag tycker det är väldigt vansklig djungel att manövrera sig i nu och se vad är riktigt och hur ska man prioritera
Du hade en väldigt enkel tänkning av en enkel spelare mot en alltså en som har enkelkamp mot en som har dubbelkamp att du har på något tjänat in ganska väl säger Eiling byter ett mot Stones det har du ju tjänat in på två kamper och sett det tjänar mest sannolikt på en kamp. Eiling släpper sig in ett mål och får två poäng men Stones får sex och den gjort upp och så får han en kamp till upp på det. Så det handlar ju lite om att bruka sunt förnuft och tänka lite i det stora bilden och att man kanske tar minus för en lite längre period och kanske inte Ja, men jeg tenker så mye risiko da, hørte jeg på å si.
Nei, men det føles rart å kaste Kane også, i hans form, den motstanden de møter, i en hit, liksom. Det sånn, hæ, nei.
Tenker du på formlager, sjef United?
ja, det riktig. ja.
Simen, hva tenker du om hvem som verdt hits nå, hvem må på?
Jeg sitter jo og vurderer litt selv, da. Så bare for å punktere en ting først, da. Sondre nevner Salas form sånn sett, men det jo en mann som toppskorer I Premier League, femte høyest på poengsum totalt og ikke har startet 15 kamper I år så han har jo vanvittige tall uansett jeg for min del frustrerer meg over Kevin De Bruyne da jeg må kaste enten Sadio Mané som jeg ikke har så lyst til med tanke på den dobbelrunden til Liverpool eller Bruno Fernandes for å få Kevin De Bruyne inn på laget. Jeg nærmest å kaste Bruno Fernandes på en dags dato for Kevin De Bruyne, men jeg usikker da med tanke på den situasjonen at Manchester City kanskje bare får en match I runden og usikker på om det på en måte verdt det. Samtidig så vil jeg også ha en Stones og sånn, men jeg har ikke noe sted å hente midler. Det det som problemet, så Det blir en vurdering her opp mot om de minuspengene kanskje demmer opp og ikke gjør noe, og bare spare bytte og spille de 11 jeg har, og satse på at det ikke blir så høy levering. Men de som har vært å hitte inn var vel det som egentlig var spørsmålet her. Da. Jeg mener jo Salah, Kevin, Diaz/Stones. Det vel kanskje de første jeg tenker, faktisk. Eventuelt Andy Robertson, da, som ikke jeg heller har, som jeg egentlig har veldig lyst til å få inn til runden. Det vel kanskje de jeg først og fremst tenker vært hit, og så blir det eventuelt en enabler da, som en totalsumme av det.
Ja, hvis jeg skal uttrykke, jeg jo I en situasjon hvor jeg har, jeg sa jo innledningsvis om hvordan jeg valgte å angripe det med wildcard, men jeg står jo greit med dobbeltspillere nå, og hitter jo ut Son, som har enkeltkamp for å få på Sala, men jeg skjønner samtidig at vi får spørsmålene om Sala verdt å hitte på. For mest sannsynlig så har vi en god kaptein I De Bruyne, og Son I ganske god form. Han var jo bokstavlig talt veldig stang ut I går. Han har vel 3-4 store sjanser til å score i Game Week 18. Mens Sala synes jeg jo egentlig ser litt kald ut. Altså, han vil masse, men det litt sånn stang ut for han for tiden, føler jeg. Og om det verdt minus 4, altså jeg kommer mest sannsynlig til å gjøre det, men jeg vil jo aldri ha tatt ut... Altså, jeg har gått I Bruno Fernandes-fella før, og det skal jeg ikke gjøre igjen. Han skal være. Det samme skal De Bruyne. Jeg synes, sånn som du oppsummerte kampen hans I går, Sondre, eller I overgår, var jo at at han brant store sjanser og han skaper masse, men poengsummen han ender opp med ganske lav, og jeg føler at det ikke bare den denne runden han var, sånn. Det kanskje de tre-fire siste rundene det har vært litt sånn, at han i falsk nian og skaper helt vanvittig masse, så de som ikke har reidet han, vil jeg påstå shoppe sjukt billig unna.
Jeg helt enig.
Så jeg... Jeg veldig, altså det dem blir. Mm. Så jeg veldig, De Bruyne, Sala og Bruno føler jeg det jeg vil stå ved. Da.
Ja. Tilbake til Sala, så det ikke bare han, det jo egentlig det hele offensive Liverpool, som vi snakket litt om etter Newcastle-kampen, da de hadde 0-0 mot Newcastle. Nå har de 2 poeng på 3 matcher mot West Brom, Newcastle og Southampton, hvor det har vært litt sånn, låst i det offensive. Så det jo totalen der da, som kanskje legger grunnlaget for den refleksjonen. Mm. Jeg tror nesten at jeg har Fernandes over Sala i den dobbeltrunden her.
Ja, ikke sant? Det har egentlig også jeg.
Ja, og vi nevnte han ikke i stedet vi snakket om triple captain, for det jo noen alternativer som vi ikke nevnte da. Fernandes blant annet, og også Jamie Vardy, da, som Simon nevner innledningsvis, hvis han skal ta en sjanse. Der må man få klarhet i skadesituasjonen, men Vardy har en veldig fin dobbelt mot Southampton og Chelsea, 2 hjemmematcher, da. Men det god lag, og han leverer ofte mot god lag.
Jeg kikker litt på Sala jo veldig kjent for å ha veldig gode underliggende tall, han har jo det også nå, men han pleier å være ganske ekstrem. Men nå jo det langt ifra tilfellet, hvis man ser på ikke bare de siste 6 rundene, men de siste 6 kampene de har spilt, for det jo litt vanskelig å dra over en kamp med bare runder, men det jo, altså det ganske mange spillere som foran Sala og kommer til skudd i boks. Altså Bamford, Watkins, Benteke og Aubameyang har flere skudd i boks når han, de siste 6 kampene han har spilt. Og det er jo ikke sånn man vant til å se Sala. Han kommer til skudd i boks hele tiden. Så hva synes du, Simon, om at det skurrer kanskje litt i Liverpool og at det kanskje ikke taler veldig for dem med sak da?
Det ikke noe tvil om at det skurrer i Liverpool med den situasjonen her, og det jo helt utrolig at de ligger der oppe de gjør også, etter de første 17 kampene som har vært i år. Og som jeg sa også, så hvis man vil lese enda mer om det, og kanskje gå gjennom litt mer om det, så anbefaler jeg artikkelen til 6 minutter, for han går gjennom kreativiteten til Salah siden 17-18-sesongen, at den har vært dalende, men samtidig så kan man egentlig ikke forvente noe heller, for den sesongen var så sinnssyk. At man kan liksom ikke forvente å opprettholde de tallene. Jeg synes han har egentlig opprettholdt, hvis man ser på rent målpoeng, da synes han har egentlig opprettholdt det på en svært god måte med å ende med 30 målpoeng omtrent i hver sesong. Han har vært i Premier League nå etter det, og de 2 siste neste etterpå i god rute nå med 17 målpoeng på de 15 første hvor han har startet 15 da. Så ja, altså jeg skjønner skepsisen, men samtidig når dere prater om Bruno over Salah her, så er jeg veldig sterkt uenig med to lag som, jeg ser ikke hvor mange mål de kommer til å score bort mot Liverpool og bort mot Fulham. Så jeg ser for meg egentlig maks 3 med god flyt totalt på de to kampene, mens taket til de andre er veldig mye høyere da, etter hvertfall mitt hode å tenke, og det er jo derfor også jeg sa at den eneste jeg vurderer å ta ut i et rent sånn de som ligger prisliggende nære Kevin De Bruyne, så er det egentlig bare Bruno Fernandes jeg vurderer å ta ut, sånn sett. Men jeg vegrer meg jo mot også det da, som dere sier, United er et fint kampprogram egentlig etter dobbelen med de 2 neste hjemmekampene i Sheffield og Southampton er det vel, og så er vel en Everton-match også rett etter der, og så er det vel bare en, så er vel en Arsenal borte da, som på en måte er dårlig de 4-5-6 neste kampene etter dobbelen, så det er vanskelig å gjøre noe her nå, men jeg er helt enig. Liverpool ser svakere ut enn det jeg har gjort.
Sondre, hvordan stiller du deg til? Altså, mange er jo, om de er på free hit eller gjorde det som et bytte, så står man kanskje med noen spillere som har en fin enkeltkamp nå. Altså, er det noen som har så fin enkeltkamp at de ikke kan byttes ut, eller at det kan rettferdiggjøres å gjøre en benchbus? Du nevner jo for eksempel Leeds har jo fortsatt en veldig fin kamp mot Brighton hjemme, potensielt en drømmemotstander på papiret. Mm. Man vet jo aldri at Brighton plutselig de er jo så forbannet ut forutsigbar. Arsenal har en fin kamp mot Newcastle hjemme, Wolverhampton har fint mot West Bromwich hjemme, og Tottenham selvfølgelig mot Sheffield United, riktig nok på bortebane, men det er jo fine enkeltkamper på papiret.
Ja.
Altså, er det der man ikke skal la seg lure til at man må bytte på en spiller som har dobbelt, at man kan gå I dobbeltfeller, men så det spillere som har en enkeltkamp som man likevel kan overgå, ja. De dobbeltspillere?
Ja, det synes jeg viktig å huske på, holdt jeg på å si. Jeg synes Bamford og Rafinha, du nevner de to, det bare å la det stå. Kaste ikke ut de. Spurs vel kanskje det som flest vil at vi skal snakke om, med Son og Kane, som mange har investert I, og som... bare har Sheffield United da, I den runden. Det liksom den vurderingen jeg gjør litt, hvilke jeg har bare plass til å ha tre premiums, og hvilke tre premiums vil jeg ha I 19 og veien videre. Og da det at Spurs I løpet av de fem neste rundene, da, nei, seks neste rundene blir det vel, så har de Liverpool, Chelsea og City. Og da velger jeg på en måte å ha Fernandes, Kevin og Salah over Kane. Ja. Han blir ikke blandet inn I den, og Son blir heller ikke blandet inn I den. Kanskje han kan være ved siden av, men da må jeg gjøre andre omstruktureringer I laget. Tror ikke jeg klarer det nå. Men det haster ikke å få det ut I denne runden her, men det en fin mulighet til å gjøre det for å få på plass en dobbeltspiller. Det det som vurderingen jeg gjør rundt Spurs.
Men ikke hvordan som helst dobbeltspiller?
Nei, ikke hvordan som helst. Det det for å prioritere de tre tunge som jeg nevner. Og så vil man jo igjen sitte I en situasjon I både 21 og 23 hvor shit, nå må Tottenham på. Kane skal til Brighton. Det renner de inn. De har West Bromwich hjemme. Kaptein, ikke sant? Vi kommer til å være tilbake der I de to rundene, garantert, men her og nå da, så blir det på en måte min vurdering at Kane må ryke for å få på plass Kevin. Wolverhampton kan jo fint spilles denne runden, og det samme med Arsenal som du nevner, der kanskje ikke så mange investert.
Mest fritere,
noen wildcardere som deg, og så det noen som har byttet de på inn I 18 for å få et lag da. Men de kan jo fint spilles og egentlig fin benchbooste så.
Hva tenker du, Simen, sånn avslutningsvis om Tottenham, Arsenal og sånn, det spillere man hitter ut, det fair?
Ja, så ser man på Spurs, så det jo en liten nedadgående kurve der, som traff vel sånn rett I forkant av Arsenals oppsving, da, med at Tottenham kunne ha en seier på de siste seks I Premier League, sliter med avhør matcher, sliter litt med å mure igjen når det skal gjøres. Så jeg jo Man ser jo også det på rent på målpoeng. Hvis man bare går inn og sjekker Hongmin Son siste seks, da skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, så det fire målpoeng som ganske bra, men det ikke den konsekvente som det var I forkant da, av det. Son jo veldig god verdi da, med tanke på de som har eid den kanskje lenge og fikk en helt ned på 9 blank, nå 9-8, så han jo dyrere. Så jeg ville vurdert å cashe inn egentlig på begge to, hvis det kan frigjøre til for eksempel Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Bruno Fernandes. Ja, og så når man kommer til Arsenal, så vel litt mer sånn, jeg enig I, det nok mest flitere som involvert. Med tanke på at de bare har en enkel match nå, som også for så vidt fint, så ville jeg jo ikke kaste, men jeg ville jo ikke stresse heller voldsomt med å få de inn da.
Nei, det for så vidt greit summert opp. Skal vi ta oss vår siste lille pause, og så tar vi avslutningsvis våre spalter?
Let's do it.
Da gjør vi det.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Frank og Daniels spillere som kan være aktuelle slags populære valg. Rådets spillevalg.
Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang. Jeg tror det ikke blir det.
Da gutta vi tilbake på plass som skal avslutte episoden med våre faste spalter. Jeg tenkte jeg skulle gjøre et lite... Altså, forrige episode så gjorde vi jo et lite... Altså, på perrongen ble gjort til en Game Week 18, Game Week 19 spiller dilemma-situasjon. Jeg tenkte kanskje... Dere får dilemma nå som på perrongen, men som spillere som har dobbeltrunde. Om dere sier ja eller nei. Det greit?
Helt bra ut.
Det greit?
Ja. Yeah.
Da starter vi Sondre med... Skal vi se, vent litt. Da starter vi med Antonio til 6,2.
Ja, jeg snakket litt lite Antonio den runden på den her, har vi ikke det?
Jo.
Fint han ble dratt opp I spalten din da. Nei, men jeg jo egentlig I Antonio-land selv, ja. Og du som sa det til meg I sted, Frank, at rapportene etter den cupkampen var ikke allverdens. Det var ikke de sterkeste minuttene han har spilt I år, men nå jo de rett tilbake fra skade, og egentlig første gang I sving. Han fikk vel også et par minutter mot Southampton og Everton der, men det var ikke så mye å skrive hjem om. Men nei, jeg er ja til Antonio, jeg. De trenger Antonio I angrep for å for å score mål, og nå vel egentlig eneste spissen de har også, etter at Sebastian Haller blitt solgt eller lånt ut. Nei, det ble salg, det var solgt ja. Til godeste Ajax. Ja, men så jeg sier ja, kjør.
Samme her, jeg står vel mellom han og det kommer han på Aston Villa da, men jeg vurderer jo Watkins også på grunn av at den dobbeltrunden plutselig ble så masse finere som den ble med Newcastle I stedet for Everton men et ja også fra meg på Antonio Simen, hva sier du?
Jeg har en liten, jeg sitter og trykker litt med noen varianter for å ta for å få brukt benchboost da og hvis jeg har litt flyt så kan jeg ta en Che Adams og Taylor ut I Antonio og Kenny Tete I Fulham. Så ja, jeg har tenkt på tanken med Antonio jeg også. Det mangler 0-1 for å gjøre direkte swap fra Che Adams. Så jeg må vel nesten si ja for så vidt jeg også, men for å legge til litt West Ham stats her da, så det kun en seier på siste fem inkludert da Palace Brighton hjemme, to poeng på de siste tre hjemmekampene. Så jeg litt sånn skeptisk til formkurven til West Ham, da, og kanskje spesielt I de kampene hvor vi tror og håper at de skal på en måte være gode assets, og så sliter de litt med å avgjøre mot det som kanskje de kampene de skal vinne I år, da. Mener på ja.
Det kan du for så vidt si. Man jo, West Ham vel et av de lagene man ikke helt skjønner å bli helt klok på. Da. Det jo liksom typisk at de vinner 1-0 borte mot Everton. så man ser ikke den komme, og så det 1-1 hjemme mot Palace. Sånn, det merkelige greier. Men apropos Tete, så kan jeg ble jo imponert over Fulham egentlig I den kampen, spesielt I lys av hvordan situasjonen kommer fra. Måten, kanskje spesielt Lukman var på da han kom inn, dødsko. Og så det jo han vi har snakket litt opp I podcasten her, Robinson på venstrebacken. For meg det jo uaktuelt som har keeperen og skal ha to baker fra Fulham, men jeg synes det gode valg I Fulham, og de har en tøff dobbel, men det jo to kamper, så har de egentlig ganske fine kamper etterpå. Jeg vet ikke hvor rød man synes Leicester på hjemmebane men bortsett fra det, så det en ganske fin sånn åtterekke egentlig for Fulham. Og som sagt, en dobbel på sikt.
Det en felser på en dags dato.
Ja, det kan du si. Neste mann jo en som har levert noe så til de grader de siste to rundene, kanskje I skadefravær til noen, men det jo Phil Foden har en dobbeltrunde nå, han blitt snakket litt om I dag. Snarvei inn I City, sånn det.
Ja, toppskårer I City.
Han jo mer enn færre.
Han har vel like mange nå. så, ja, det jo snarvei inn da, men... Ja, nei, jeg sier ja, ja. Så får du ta sjansen på det. Jeg orker ikke å si nei mer på Phil Foden. Fantastisk god fotballspiller. Så bare kjør. Bruk en City-plass der og ta benkingen når den kommer.
Ja, er vi der igjen, Simen? Hva sier du?
Jeg vet ikke.
Jeg likte veldig godt svaret til Sondre, så jeg burde egentlig bare kaste meg på det, altså. Men,
gjør det jo ikke selv. Ja,
det jo en evig sånn... setter man inn Phil Foden, så vet man jo at, som du sier, at man kjøper seg et problem, og man kjøper jo seg en langvarig tilværelse bak sofaen. Så, ja, men jeg sier ja. Kjør på da, Phil Foden.
Veldig bra. Han koster jo bare 6,2. Det eneste jo at man vil jo, altså sånn som jeg med City nå, så vil jeg jo tenke, de vil være en del av mine langsiktige planlegginger, ja. Hvor jeg vil prøve å sikre litt minutter, fordi de har så fine kamper. Og da altså hva det nå, det 8 clean sheets på 9 kamper nå for Stones og Diaz bak der. Et mål slo på inn. Så det veldig naturlig å tenke to bak og De Bruyne.
Det er det. Jeg merker jo at jeg blir jo revet med å få den sine prestasjoner. Og,
men free hit, for han som skal free hit nå.
Ja.
Da kan vi være oppe og snakke. Da det en ny diskusjon.
Ja.
Neste mann jo en spiller som I form når han selv ønsker det. Paul Pogba. Ja, til 7,7 sånn dere kan si det om
han. Ja, da han bossa Turf Moor, han.
Ja, fy flott. Han ser, altså, det ingen spiller I verden som ser så elegant og deilig ut som han når han I slag.
Når han påskrudd, da han, ja. Nå ser det bra ut, for å si det sånn. Men jeg tror han kommer til å levere sånn igjen. Da. Jeg synes jo bare nå... Jeg fikk så god følelse på United nå etter Burnley og intervjuer og positivitet og sånne ting, men man vet jo aldri. Men uansett ikke aktuelt for noe fantasy-lag. Altså. For man skal ha Bruno Fernandes. Jeg fortsatt der. Jeg ser at noen har spurt om du skal droppe Fernandes for å få på Pogba og billigere alternativ og sånne ting, men da får det være at Pogba kan være ved siden av etter hvert, men der ikke midlene mine akkurat nå, så det blir nei til pop-up. Da. Det har jo vært mye surr der også. Jeg må ikke glemme det. Det ikke mange uker siden vi satt og snakket om, eller andre medier satt og snakket om det.
Mm. Men United, Simon, det jo kanskje et... Altså de har jo også et veldig fint kampprogram etter dobbelen og dobbelen.
Fint det, mot Sheffield United Arsenal, altså.
Men det kanskje ikke like... Altså, like lett å skal ha tre mann derifra som fra City. Altså, du har kanskje en defensiv, og du har Bruno Fernandes. Og så føler man kanskje at den tredje plassen litt mer up for grabs. Ja. Simon, føler du at det noe man kan leke seg litt med? Litt Paul?
Litt Paul? Sondre nevnte at noen som vurderer å kaste Bruno Fernandes for å rydde plass til Paul Pogba, da må det gå på sterkere medisiner, tror jeg, hvis det det du vurderer. Men Nei, jeg vil ikke vurdere Paul Pogba noe særlig i fantasy øyemed, altså. Det vil jeg ikke gjort, og jeg tror jo egentlig ikke han starter til helgen heller. Selv om han var veldig god på turf mål, så tror jeg det blir løpegutta mot Liverpool, vi får se. Jeg sier nei til godeste Paul.
Det blir så vidt et nei fra meg og egentlig.
Det sterkere medisiner som gjelder for FPL giraffen, som har sendt det spørsmålet.
Hvor tar de navnene der?
Du har jo snart FPL-kontor med alle mulige dyr som i Afrika.
Ja, det har det ofte det.
Da går vi over til, altså du snakket om Jamie Vardy, men jeg føler at generelt så Leicester kanskje et litt undersnakket lag som har et formsvagt Chelsea og Southampton på hjemmebane. Vi vet ikke hvordan stået med McCarthy. Dere får ta de som har investert for å ta samme runden på Instagram og så videre og se om dere ser han, sånn som jeg gjorde med Areola, men jeg klarte ikke å google meg frem til noe av McCarthy i stad, hvordan jeg står med han. Men Southampton, Leicester har Southampton og Chelsea hjemme. Som lag så har de jo en del spennende spillere med en formspiller som du har truffet fint på, Sondre, i Harvey Barnes de periodene du har hatt han. Mm. Og du har Becker, som vi vet er veldig god fremover, hvorav han ene, James Justin, skårte et kremmerhus i køppen, og har bare fortsatt å spille, og har den plassen.
Har det, hele leveren på låntid. Årets mest
åpne. Men Leicester, er det noen spillere der som kan komme inn?
Ja, det jo det. Det jo laget jeg ikke kikker til, fordi jeg så fornøyd, men det jo Jamie Vardy og Harvey Barnes jeg ville sett til, og så vurderte jeg Justin lenge, da jeg satt på, det var jo samme Kofal, så ble det de 0,1 eller annet der, som ble avgjørende. Men jeg synes alle de tre fine valg, sånn utover det, situasjonen rundt Madison vet jeg ikke helt hvordan er nå, og da det ikke så mye mer å hente, da. Så, men
de har Leeds også i runde 21
det er det de har
tenkte jeg Harvey Barnes skal springe fra Eiling på kanten der
ja, det høres bra ut og han har, som du sa det vel, han har vært i veldig fin form de siste matchene
Simon, da er det noe Leicester, snakker vi ikke for lite Leicester?
Jo, vi må nok på Jose Perez toget snart igjen. Det begynner å lukte av Jose tid. Nei, altså jeg tror ikke Leicester annet enn Jamie Vardy er så veldig aktuelt. Kanskje James Justin, men samtidig så nevner jo dere det viktige der. Da. Pereira er vel nærmer seg å være tilbake. Kastanj er vel skadefri også på Mosas side, og det blir jo to av de tre bekkene. Nå kan vel både Kastanj og Justin spille på begge sider sånn sett. Da. Så nei, jeg jo veldig fan av Fofana, da, men det jo ikke noe fantasy jeg sett, føler jeg. Jeg veldig glad i den stopperen, og synes han en veldig god fotballspiller, men det ikke noe offensiv trussel i gutten, og samtidig så ikke Leicester så stabile og lett å lese i forhold til når klingskittene kommer, at jeg ville gått så særlig annet offensivt enn eventuelt de som har stor sannsynlighet for offensiv return, da.
Siste spiller har også dobbeltrunde. Han Simen har snakket han jo opp som verdens beste fotballspiller i sommer, og han går på fornavn i Simen sin munn faktisk. Kai heter han ifølge Simen.
Ja.
Verdens beste Kai, Simen. Fy faen, han tok Premier League med storm, hæ?
Ja, det gjorde han gitt. Nei, jeg synes Kai har vært en fantastisk fotballspiller. Jeg har ikke løsnet helt der i Chelsea. Det jo litt med måten de har konsolidert laget på også, for så vidt. Han har brukt litt om forskjellige roller, men absolutt ikke en som har tatt Premier League med storm, og litt skuffende. Ikke noe jeg ville vurdert til dobberen. Jeg ville holdt meg langt unna Chelsea, som jeg egentlig har snakket over i en lengre tid.
Sondre, du da, hva tenker du?
Nei, som Simen sier, så er det kanskje ikke løsnet helt på for Kai. Litt å gå på, så det blir vel et nei på Kai Havertz inn I dobbeltrunden.
Det helt sant, Franco. Det var den spilleren jeg hadde øverst på ønskelista inntil til Liverpool. For sånn, jeg tror han kunne passe veldig, veldig fint inn, og jeg tror også kunne bekle en sånn falsk nier-ish variant som, som Roberto Firmino har nå. Da. Og I tillegg til at han fleksibel og kan brukes på ut til høyre eller som en som innerløper. Nå har jo ikke Frank helt fått balansen, synes jeg, I den offensive trioen der på Chelsea. Jeg synes også Timo Werner klart best sentralt, eller mange som vil ha han ut til siden også. Så. Ja, nei, det er ikke helt flyt på Chelsea om dagen.
Skjønner jo hvorfor Klopp ikke vil ha han da. Han evner jo ikke å legge inn en sprint. Da det ikke noe for Klopp. Sondre, skal du gjøre en update på, eller vil jeg det? Vil jeg høre på spalten din?
Det jo en del spillere som ikke har spilt. Både I mitt, ikke en del spillere, men jeg har igjen en spiller. Simen har igjen en spiller. Du har også en spiller, Franco. Du har en Tierney. Så vi kan ta egentlig neste podcast I å oppsummere både hvordan det gikk med de Game Week 18-valgene våre, og hvordan vi ligger an på den firekampers-rekka vår, hvor vi valgte spillere som skulle ha dobbelt, som ville ha med oss opp mot en benchboost. For jeg tror det mye ymse og mye rart, og mye forandringer som har skjedd, så vi kanskje ikke har hatt så gode valg likevel, men vi får se. Kort oppsummert så det Simen som jeg tror kommer best ut av Game Week 18 også.
Ja. Simen I form for tida.
Han det. Han kommer stadig nærmere og nærmere.
Gutta, takk for at dere stilte opp, og alle lyttere, tusen takk for at dere hører på, og masse, masse lykke til, og husk å holde på byttene med en plan I bakhodet.
Yes. Det det viktigste, ha en plan I bakhodet, ikke bytte I affekt. Nei. Bytte basert på en runde, og at det står to kamper over en kamp på den forbanna fixture-planleggeren.
Riktig, riktig. Lykke til, gutta, og jente.
Takk til sammen.
Ha det fint.
Hei.
Ha det
fint.
Good evening. Yeah.